Vă spun și eu bine ați venit în seara aceasta la întâlnirea cu acela care este Domnul, Domnul oștirilor, așa cum am auzit din Psalmul 24, acela care este viteaz, acela care este mare și puternic. Ne bucurăm noi ca oameni că ați dat curs invitației și ați răspuns să veniți în seara aceasta să ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Dar știți ce? Se bucură El așa de mult. Se bucură că aveți prilejul sau că vă mai dă o ocazie să puteți să priviți la viața dumneavoastră și să luați o decizie care să vă influențeze atât pentru timp, cât mai ales pentru veșnicie viața dumneavoastră. Haideți să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu. Citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 21, de la început. Cine are Biblia la pagina 948? Citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 21, de la început. Când s-a apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el așezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri de copaci și le presăreau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Până aici. În creștinătate, în foarte multe popoare pe planeta noastră Pământ, oamenii în această zi sărbătoresc intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Am fost deja introduși în atmosfera aceasta. Duhul Domnului, prin cântările atât de minunate, ne-a încălzit inima și parcă ne-a dat o direcție. Parcă așa am trăit aievea, momentul acela când Domnul Iisus, înconjurat de multă mulțime, intra în Ierusalim. Avea de făcut o lucrare foarte importantă. Cea mai importantă lucrare. De fapt, pentru aceasta venise Domnul Iisus. Așa cum a declarat El în casa lui Zacheu, găsim scris în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, la versetul 10. Fiul omului, sau deopotrivă Fiul lui Dumnezeu, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. N-a venit doar să ne caute, a venit să ne mântuiască, adică să ne salveze, să ne scoată din întuneric și să ne aducă la lumina sa minunată. Înainte de a mă opri direct la momentul acesta al intrării în Ierusalim, care a avut loc într-o zi ca aceasta de duminică, aș vrea să cugetăm puțin ce s-a întâmplat cu o zi înainte. Era ziua de sabat după rânduiala evreilor. Și Domnul Iisus era în Betania împreună cu ucenicii săi. Era acolo o familie, erau acolo niște oameni, niște frați, două surori și un frate, Marta, Maria și Lazar. Se simțea așa de bine Domnul Iisus în casa acestor oameni, a acestor prieteni. El a declarat: Fiul omului nu are unde și odihni capul. Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului nu are unde și odihni capul. N-a avut o casă a lui, dar a avut oameni de inimă care i-au pus la dispoziție casa lor, așa cum un altul a pus camera de sus, ca acolo să se strângă împreună cu ucenicii. Domnul Iisus era la această familie în Betania. El a făcut cea mai frumoasă declarație pe care putea să o facă. Acolo s-a întâmplat un lucru extraordinar. Acolo Maria, care avea de multă vreme un vas cu mir de nard, un vas de alabastru, și vasul era scump, dar mai scump era mirul, a spart vasul și a lăsat să curgă pe capul și pe trupul Domnului Iisus mirul acela de nard. Și cuvântul ne spune că s-a umplut încăperea de mirosul mirului. Ce frumos! Maria a înțeles așa de bine lucrarea pentru care venise Domnul Iisus pe pământul nostru, lucrarea de salvare. În fața Domnului Iisus se profila crucea de pe Golgota. Maria a înțeles că Domnul Iisus trebuia să meargă și să își dea viața pentru noi. Unii dintre ucenici, în primul rând Iuda, și apoi el i-a inițiat și pe ceilalți în răutatea lui, a spus ceva de felul acesta: de ce se face risipa aceasta? S-ar fi putut vinde acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor. Asta lucrare! Ce răspunde Domnul Iisus? Ascultați! De ce îi faceți supărare? Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetul 8. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Iată de ce spuneam că a fost foarte importantă ziua de sâmbătă. A fost ca o pregătire pentru lucrarea care trebuia să o facă Domnul Iisus Hristos. Maria ne amintește de lucrarea care trebuie să o facem și noi cei credincioși pentru El, de adorare, de închinare. Marta, la rândul ei, ne amintește de lucrarea pe care noi cei credincioși trebuie să o facem, de slujire pentru El, pentru numele Lui. Și în sfârșit Lazar, cel care era acolo înviat din morți, la masă împreună cu Domnul Iisus, ne aduce aminte că și noi am fost morți în păcate și în fără de legile noastre, cum ne spune cuvântul în Efeseni, în capitolul 2, la început. Și prin puterea de regenerare a Domnului Iisus am fost aduși la viață, la o viață nouă. Aceasta înseamnă părtășie cu El. Lazar ne aduce aminte de părtășie. Așa s-a consumat sau a trecut ziua de sâmbătă. Se apropia Paștele. Ierusalimul se umplea de oameni veniți din toate părțile lui Israel. Pilat cu soldații lui din Cezarea și Irod cu oamenii săi din Perea merg la Ierusalim. Ce întreba poporul atunci când mulțimea era adunată? Găsim scris în Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, la versetul 56. Ei căutau pe Iisus și vorbeau unii cu alții în templu: ce credeți? N-are să vină la prasnic? Iar preoții cei mai de seamă și fariseii porunciseră că, dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l prindă. Vedeți? Preocupări diferite. În timp ce Maria, Marta, Lazar aduc închinarea, slujirea și starea aceasta binecuvântată în părtășie în casa lor, oamenii aceștia, marii preoți, cărturarii, cei care erau primii chemați să recunoască în persoana Domnului Iisus pe Mesia, pe trimisul cerului, căutau să-l prindă. Îi deranja nespus de mult că oamenii deja credeau că Domnul Iisus este Mesia. S-a aflat că Domnul Iisus este în Betania și că în ziua de după sabat, adică ziua de duminică, ar sosi la Ierusalim. O mare mulțime de oameni pleacă în întâmpinarea lui din Ierusalim, iar alții veneau împreună cu el de acolo, din Betania. Domnul Iisus trebuia să împlinească o profeție care a fost făcută cu câteva sute de ani înainte de venirea lui în trup pe pământ, ceea ce scrisese profetul Zaharia în capitolul 9, la versetul 9, putem citi împreună din cuvântul lui Dumnezeu. Cartea profetului Zaharia, capitolul 9, versetul 9. Saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit, biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Atât de atent a fost Domnul Iisus ca să împlinească profețiile care au fost făcute de Duhul lui Dumnezeu prin proroci în vechime, ca să împlinească aceste profeții. Trebuia Domnul Iisus să intre în Ierusalim ca un împărat. Un împărat care de data aceasta era blând și era smerit, atât de smerit. Nu a venit pe un cal alb, cum s-ar fi cuvenit să vină. Imaginea calului este imaginea războiului, așa cum găsim scris în Apocalipsa 19. El a venit călare pe un măgăruș. Așa fusese profețit și așa s-a întâmplat. În sătucul Betfage, care este între Betania și Ierusalim, era situat acest sătuc pe drumul de la Betania spre Ierusalim. Posesorul măgărușului era în orice caz un ucenic al Domnului Iisus. Când ucenicii s-au dus să dezlege măgărușul și pe mama lui, vedeți ce atent este Domnul Iisus, să nu sufere mama măgărușului atunci când va fi dezlegat și va fi luat. Încă erau împreună. Cineva spunea, nu trebuie să legi măgărușul când este mic, pentru că oricum nu va pleca de lângă mama lui, de-abia când este mai măricuț. Și de acum acesta era legat, înseamnă că putea fi folosit ca să cineva să meargă să-l folosească acest măgăruș, să călărească pe el. O mare mulțime de oameni veneau împreună cu Domnul Iisus și parcă la un semnal. Dumnezeu a lucrat așa, El este Cel ce conduce inimile, așa cum conduce apele. A făcut ca oamenii aceștia să simtă în inima lor nevoia să se dezbrace de haine și să le așterne pe drum. Ba chiar unii au pus chiar și pe măgăruș o haină, ca Domnul Iisus să călătorească destul de comod. Puneau hainele pe drum, tăiau ramuri de palmier și de finic și le puneau pe drum. Era primit ca un împărat, cum erau împărații din Orient. Cine lucra în inima acestor oameni ca ei să simtă că trebuie să facă lucrarea aceasta? Dumnezeu, de bună seamă, mai dădea poporului său Israel încă un semnal. Mesia, trimisul, era acolo între ei. Îl puteau primi ca pe împăratul. Însă ei, așa cum spunea, ne învață cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și cuvântul completează și ne spune, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ne-a dat nouă, celor dintre neamuri, cei care eram neînsemnați, cei care nu făceam parte din poporul ales de Dumnezeu, ne-a dat dreptul să ne putem numi copiii lui Dumnezeu. Ce spun marii preoți, ce spun mai marii lui Israel atunci când văd situația aceasta în desfășurare, mulțimea aclamând, strigând, ce spun ei? Citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12, versetul 19, aceste cuvinte, dacă vreți să deschideți și să citim împreună, Evanghelia după Ioan, capitolul 12, de la versetul 18 chiar. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Fariseii au zis deci între ei, vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Acesta era lucru care îi deranja cel mai tare, lumea se duce după el. De ce să nu meargă după ei care erau căpeteniile poporului Israel? Erau în derută. Vedem entuziasmul mulțimii. Așa am văzut în versetul 8 și versetul 9. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum. Alții tăiau ramuri de copaci, le presărau pe drum. Noroadele care mergea înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Aceste cuvinte pe care ei le-au rostit le găsim scrise în Psalmul 118. Ce frumos, cine i-a învățat, cum de-au spus aceste cuvinte din acest psalm, versetul 25 și 26. Osana însemna Doamne ajută sau Doamne dă izbândă. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Cu siguranță Dumnezeu a făcut această țesătură, a aranjat lucrurile de așa manieră încât să fie primit Mesia așa cum trebuia primit. Ce a urmat după aceea? Tot mâna lui Dumnezeu a condus lucrurile. În seara aceasta mi-am propus ca să putem da un răspuns întrebării pe care au pus-o oamenii atunci când l-au văzut pe Domnul Iisus intrând în Ierusalim. Am citit noi în versetul 10. Întrebarea este în partea finală a versetului 10. Cine este acesta? Sigur că aș vrea să răspund cu texte din Scriptură, cu versete care ne pot lămuri clar cine este acesta. Nu era doar fiul lui David după spița de neam, nu era doar cel care s-a născut în Nazaretul Galilei, era mai mult de atât. Era fiul lui Dumnezeu, cel binecuvântat în veci. Era cel care venise, așa cum spuneam, să ne mântuiască, să ne salveze. Cine este acesta? Haideți să auzim răspunsul din cuvintele Domnului Iisus. Atenție, în cartea Apocalipsa, în capitolul 1, Ioan este exilat în insula Patmos. Venerabilul bătrân este exilat în insula Patmos din Marea Egee. Și spune el, în ziua Domnului eram în Duhul, parcă detașat de pământ, pregătit să vadă atmosfera din cer. Ce a auzit? Ce a văzut? L-a văzut pe Domnul Iisus, dar nu l-a văzut așa cum îl știa atunci când era în trup pe pământ. Atunci când chiar de la cruce i-a spus, iată mama ta, și mamei sale i-a spus Marie, iată fiul tău. Nu l-a văzut și legătura nu era aceeași ca atunci când în timpul cinei și-a pus capul pe pieptul Domnului Iisus. Diferența acum era extraordinară. L-a văzut că avea picioarele ca rama aprinsă. Glasul lui era ca tunetul. A auzit cuvinte din gura Domnului Iisus. Ce a auzit? Apocalipsa, capitolul 1, versetul 11. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Capitolul 1, versetul 8, tot de aici. Dacă e să răspundem, cine este acesta? Domnul Iisus răspunde, cine este El? cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Ce frumos! Vedeți, acoperă tot timpul cel ce era, cel ce este și cel ce vine. Cel atotputernic. Cine este acesta? Este cel atotputernic. Este Dumnezeul binecuvântat în veci. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 8. Domnul Iisus spune, cel dintâi, cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Ce frumos! Lucrarea lui este cuprinsă în câteva cuvinte. Este cel dintâi, este de când au apărut veșniciile și este cel din urmă, sau va fi cel din urmă, cel mai mare, cel ce a murit și cel ce a înviat. Mă gândeam pentru poporul nostru român, pentru semenii noștri, cât de puțin oamenii se opresc la însemnătatea sărbătorilor. Astăzi, pentru că este intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, duminica viitoare, prin harul Domnului, dacă vom mai fi, ziua de Paște, când ne aducem aminte de cel mai mare eveniment pe care l-a cunoscut pământul acesta. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a înviat din morți. Cuvântul ne arată că atunci când Domnul Iisus a înviat, au venit cei doi ucenici, Petru și Ioan, au fost și alții, dar aceștia doi au intrat în mormânt și au văzut acolo, pe lespedea aceea de piatră, ștergarul împăturit, ștergar care se punea sub capul celui care fusese pus în mormânt. Ștergarul era împăturit și pus frumos pe lespedea de piatră. Și întotdeauna, de când citesc Scriptura, m-am întrebat ce înseamnă aceasta. Și am auzit acum de curând, și vreau să spun lucrul acesta, că există obiceiul în poporul Israel că atunci când este un invitat la masă, ai un invitat, un musafir, acesta dacă se așează la masă și mănâncă și la un moment dat, să spunem, nu în era noastră, primește un telefon, el, pentru că are de gând să mai vină, să continue masa, strânge ștergarul pe care gazda i l-a oferit, îl împăturește frumos și îl pune lângă mâncarea pe care a început să o servească. Va pleca, dar semnul că a împăturit ștergarul este acesta, se va întoarce. Dacă este făcut sul sau dacă este împăturit altfel, numai strâns așa în grabă, acela nu mai vine. Știți ce? Este atâta bucurie, Domnul Iisus Hristos a înviat, s-a ridicat biruitor din mormânt, s-a îndreptat spre Tatăl, spre cer, i-a spus tâlharului, astăzi vei fi cu mine în rai. Dar semnul că se întoarce este acolo, a fost în mormânt, așa au văzut ucenicii, se va întoarce. Știți ce? S-ar putea să se întoarcă astăzi. Suntem noi toți pregătiți să-L întâlnim pe El? Este inima și este viața noastră pregătită de El să-L putem întâmpina pe norii cerului? Pentru că așa-L vor întâmpina cei credincioși. Să dea Dumnezeu să fie așa. Să nu rămână niciunul dintre noi pe pământul acesta pentru necazul cel mare, ci împreună cu toți să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și vom vedea de ce. Un alt lucru, un alt răspuns la întrebarea, cine este acesta? El este adevărul. I-a spus lui Pilat când sta de vorbă cu el, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Și Pilat întreabă și întrebarea lui a rămas pentru timp, ce este adevărul? Adevărul era o persoană, adevărul era Domnul Iisus, era în fața lui. Cine este acesta? El este apa vie, îi spunea femeii samaritene, ce găsim scris în Ioan 4, când femeia amărâtă, femeia aceea atât de biruită de păcat, vine la fântână în timpul zilei, ceea ce nu se obișnuia, găsește pe cel care se odihnește acolo la fântâna lui Iacov. Și Domnul îi spune, dă-mi să beau ca să intre în vorbă cu ea. Și avea să-i spună Domnul Iisus, oricine va bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar cine va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ce frumos! Vreți să veniți în seara aceasta la Domnul Iisus să vă dea această apă vie care să sature, să satisfacă pe deplin inima și viața dumneavoastră? La aceasta vă chemăm. Un alt lucru, un alt răspuns. El este pâinea care se pogoară din cer, Ioan 6, și care dă lumii viața. Avem așa de mare nevoie de viață. El este pâinea care satură pe deplin sufletul nostru, flămând, care caută mereu în gunoaiele lumii acesteia și niciodată nu se va sătura. El ne poate satisface pe deplin foamea sufletului nostru, pâinea cea vie din cer. El este lumina lumii, spunea Domnul Iisus în Ioan 8. În felul acesta, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Vreți să veniți la Domnul Iisus? Vreți să aveți lumină? O, nu doar lumina aceea a unei lumânări care arde ce arde, la un moment dat te mai și frige pe mână atunci când cade ceara încinsă, ci lumina care rămâne pentru sufletul meu atât cât îngăduie Dumnezeu să trăiesc pe pământ. Și apoi lumina care va rămâne în veșnicie, pentru că în cartea Apocalipsa scrie că mielul este făclia ei. Nu mai este nevoie de lumină acolo în cetatea cerească. Apoi, el este ușa oilor, citim în Ioan 10. Domnul Iisus spune aceasta. El spune că este păstorul cel bun și a făcut dovada că și-a dat viața pentru oile sale, adică pentru noi, ca să ne răscumpere, ca să ne aducă la Dumnezeu. Cine este acesta? El este învierea și viața. Citim în Ioan 11. Marta îl întâmpină pe Domnul Iisus la marginea localității Betania și îi spune, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și Domnul Iisus îi spune cuvinte care să o ajute să trăiască bucuria învierii fratelui ei. I-a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Și o întreba atunci pe Marta, crezi tu lucrul acesta? Și ea, în micimea ei, spunea, cred că va învia în ziua de apoi. Mă întreabă și vă întreabă pe dumneavoastră în seara aceasta, credeți că El este învierea și viața? Credeți că vă poate învia și pe dumneavoastră la o viață nouă? Credeți că poate să facă din dumneavoastră făpturi noi ale Lui, în care să fie viața Lui? El poate. Slavă Lui că poate. El este, așa cum declara în Ioan 14, calea, adevărul și viața. El este Dumnezeu, tot în Ioan 14. Filip are așa un moment când îl întreabă pe Domnul Iisus, când îi spune Domnul Iisus, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Domnul Iisus îi spune lui Filip, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe, cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Ce declarație extraordinară! Și la această întrebare, cine este acesta? Putem spune, El este Dumnezeul binecuvântat în veci, care a venit la noi oamenii să ne salveze, să ne mântuiască. Cine este acesta? El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Am cântat această frumoasă cântare, 166, miel sfânt, înjunghiat. Ce mult a făcut Domnul Iisus luând chipul acesta de miel, blând și smerit. Așa cum scrisese profetul Isaia în capitolul 53, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. A luat Domnul Iisus poziția aceasta ca să se poată apropia de noi, ca să ne poată mântui, ca să ne poată salva. Ioan Botezătorul îl prezintă pe Domnul Iisus, îl arată mulțimii de atunci din vremea lui. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iată-l pe el. Slavă lui Dumnezeu că poate să ridice păcatul și al dumneavoastră, să vă ridice păcatele. Cine va vrea în seara aceasta să se vadă așa cum ne vede Scriptura, așa cum ne vede cuvântul lui Dumnezeu, de pildă Romani, capitolul 3, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cine va considera că așa, dar în tocmai așa stau lucrurile? Când stai de vorbă cu cineva, cu vreo persoană, începe să spună că el așa din tinerețe avea înclinații spre religie și că este un om bun, de altfel un om cum se cade și așa mai departe. Îmi spunea un coleg al meu de la serviciu în felul acesta: știi ce? Se apropie săptămâna patimilor. Am să caut să nu mai pun alcool în gura mea, poate nici cafea. Și am să mă pregătesc pentru sărbătoarea aceasta de Paște. Și nici n-a plecat bine de lângă mine și a început să înjure. Și am spus mai târziu, când m-am întâlnit cu el: ce fel ai început sărbătoarea? Păi cum ți-am spus, mă pregătesc. Aceasta nu este pregătire. Și am început să-i spun ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Vreți o pregătire în inima dumneavoastră? Nu-mi treb în casele dumneavoastră, e bine să facem curat, să pregătim totul. Vreți o pregătire în inimă? Veniți la cruce, veniți la Domnul Iisus, la acela care, ca un miel, a stat străpuns pe lemnul crucii ca să câștige mântuirea noastră. Cine este acesta? Aș spune ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12. El este grăuntele de grâu care a căzut pe pământ, pe țarina lumii, care nu a rămas singur pentru că a murit, a adus roadă. Dacă suntem acum aici prin harul lui Dumnezeu, este că El a adus roadă, n-a rămas pe pământ, ci a suferit moartea pentru noi și ne-a câștigat o mântuire veșnică, o mântuire deplină, slavă Lui. Nu voi uita niciodată ziua de 31 mai 1970, când prin harul Domnului, era tot o zi de duminică, i-am predat inima și viața mea Domnului Iisus. Am înțeles că El este mielul lui Dumnezeu care a venit ca să ridice și păcatele mele, și aveam în jur de 14 ani. Să nu credeți că un copil, un tânăr la 14 ani nu prea are păcate, aveam destule, i le-am mărturisit Domnului și am primit încredințarea că sângele Domnului Iisus curăță orice păcat. Și am primit eliberarea și am predat inima și viața mea Domnului Iisus. Lucrul acesta îl dorim și pentru dumneavoastră. Ne învață Scriptura: astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este ziua când vă puteți împăca cu Dumnezeul Preasfânt din ceruri. Vreți să veniți la El? Cuvântul ne învață să spunem: vă rugăm fierbinte, în numele Domnului Iisus, împăcați-vă cu Dumnezeu, primiți pe Domnul Iisus, acceptați-L ca Mântuitor. Și atunci, știți, atunci veți putea da răspuns la această întrebare, la aceste cuvinte, trei cuvinte din întrebarea la care m-am oprit. Cine este acesta? Veți putea spune cu bucurie în inima dumneavoastră: este Mântuitorul meu, este Domnul vieții mele. Ne-am rugat la început și continuăm să ne rugăm ca Dumnezeu să vă convingă în inima dumneavoastră, în sufletele dumneavoastră, că aveți nevoie de o predare personală, aveți nevoie să-L primiți ca Mântuitor. Fie ca intrarea Domnului Iisus în Ierusalim să nu fie doar o zi de sărbătoare pe care mâine, fiind la slujba noastră, la ocupația noastră, o uităm, ci să fie ziua pentru unii dintre dumneavoastră când ați luat o hotărâre, când l-ați primit pe Domnul Iisus, când i-ați deschis inima. Trebuie să-i deschidem inima? Trebuie. Cartea aceasta ne învață că Dumnezeu spune: fiule, sau deopotrivă, fică, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Fie ca în seara aceasta Domnul să vadă tot mai multe inimi deschise pentru El. Vrem să vă spunem din puțina și umila noastră experiență, pe drumul acesta cu Domnul Iisus nu veți regreta. Va fi ziua de care vă veți aduce aminte mereu cu bucurie, ziua când v-ați preda Domnului Iisus. Avem și o cântare, am cântat-o și dimineață, jos la întâlnirea noastră. Ferice zi, cântarea numărul 5, când pe Iisus l-am luat mântuitor al meu. Fie ca această zi de 9 aprilie să fie ziua când dumneavoastră vă deschideți inima, când îi spuneți Domnului Iisus: Doamne Iisuse, am înțeles cine ești. Ești Dumnezeul binecuvântat în veci. Ești Marele Mântuitor care ai venit să-ți dai viața pentru mine. Ești Cel care vrei să-mi scrii numele meu în cartea vieții. Ești Cel care vrei să faci din mine copilul lui Dumnezeu. Ce poziție înaltă! Fie ca în seara aceasta să luați această decizie, să-L primiți ca Mântuitor și Domn și să plecați din locul acesta oameni fericiți. Dacă vă va întreba cineva cine este El, este Bunul Mântuitor care și-a dat viața pentru mine. O cântare de-a noastră spune: nu-L lăsa să plece trist, poate niciodată mâna Lui la ușa ta nu are să mai bată. Nu-L lăsa prin comoditate, prin altceva, să-i spui: mai vin eu și duminica viitoare, mai ascult și altă dată cuvântul. Fie ca în seara aceasta să luați decizia acum și aici să vă întoarceți la Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți câți veți lua această decizie. Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi care am luat decizia să-i rămânem credincioși Lui, ca și cei trei frați din familia aceea din Betania, să învățăm ce înseamnă închinarea, ce înseamnă slujirea și ce înseamnă părtășia cu El. Amin.